Šeit šobrīd kaut kas notiek?
Šeit šobrīd notiek iepirkums, šeidam iepirkumu.
Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīcas pārbūves projekts apstājies, jo ir nepieciešams labot pieļautās būvnieku kļūdas. Akadēmijas izpildu direktors Kristaps Gailis, rādot būvnieku izdarīto, norāda uz virkni pārkāpumu.
Pēc projekta būvniekam vajadzēja izlīdzināt logu ailes sānu, to nošpaptalēt un tad tikai veidot apduri. Bet būvnieks to ir risinājis tādā, tiksim, brutālā veidā, kā ir izdevīgāk pašam būvniekam, bet tas apdraud ēkas energoefektivitāti šāds risinājums. Un dažiem logiem būs nepieciešams veikt šos te sānu ailes pārbūvi.
Objektā vairākās vietās redzami atsegumi, lai pārliecinātos par paveikto darbu kvalitāti.
Šeit tad tika mērīts grīdas, slāņa, tad biezumi. Biezuma izbūve arī pieļautas novirzes dažādās vietās, tās ir dažādas. Nu.
Augšā arī kaut kāds slapjums.
Uz jaunā grieztu seguma redzami pleķi, tāda ir vairākās telpās.
Jā, te ir bijis laikam klīsums komunikāciju stāvotos. Nu, lūk, tas ir kā tēs būvnieka defekts.
Būvniecības valsts kontroles birojas būvdarbu kontroli viesnīcas pārbūvēja veica 4 reizes.
2019. Gadā birojas konstatēja neatbilstības būvdarbu veikšanas dokumentācijas noformēšanā, taču šīs neatbilstības norādītajos termiņos, ko birojas bija teica, tika novērstas.
Taču jau nākamajās pārbaudēs, kas tika veiktas sākot no 2020. Gada maija, konstatēja, ka būvnieks pieļāvis nesaskaņotas atkāpes no būvprojekta, un pieļāvis būv normatīvu pārkāpumus, tāpēc darbi tika apturēti, apliecina Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāve Elīna Balgalve.
Projektam ir neatbilstoši izbūvētas pārsegumu konstrukcijas un arī komunikācijas šahtu pamati un to šķērsojumi. Tāpat ir tāda trūkuma, kā parakstīta sektora darbu akti par būvdarbiem, kas faktiski nav izpildīti atbilstoši būvprojektam. Vērtējot to nozīmīgumu pārkāpumu, jāatzīst, ka tie ir nozīmīgi, jo skar būvē būtisko prasību neievērošanu. Runājot par mehānisko stiprību un stabilitāti, tāpat higiēnas prasību nenodrošināšanu būves eksploatācijas laikā un neatbilstībām energoefektivitātes prasībām.
Projektēšana, būvniecība un autoru uzraudzība veica persona apvienība, ar kuru akadēmijai pēc būvdarbu pārtraukšanas un Būvniecības valsts kontroles biroja konstatētajām neatbilstībām nav izdevies vienoties par defektu novēršanu. Tāpēc sadarbība ir pārtraukta un tiks sludināts jauns iepirkums, lai novērstu būvnieka neizdarības. Pirmkārt stiprinātu pārsegumu paneļu radīto pārslodzi, stāsta Kristaps Gailis.
Mēs veicām cenu aptauju. Un mums nozares eksperti ar attiecīgu kvalifikāciju iesūtīja risinājumu, kā pastiprināt paneļus.
Paneļu pārslodzi, ko tas nozīmē? Vai tas rada kaut kādu bīstamību šai ēkai?
Jā, tas var radīt bīstamību ēkai. Katram panelim ir savi tādi kā rakstura lielumi, kādu nespēju, tas panelis spēja nodrošināt. Jā. Un šajā ēkā ir dažādi paneļi izmantoti.
Taču projektētājs nav ņēmis vērā šīs atšķirības.
Projektējot ēku vadījās pēc paneļa aprēķina, kādi atrodas trešajā stāvā, un aprēķinot, kas ir virsū uzbūvēts, ir nepieciešams paneļu stāvu pastiprināt, lai nodrošinātu ēkas stabilitāti un attiecīgi arī drošību.
Trīstā vēka ir pārbūvēta, izveidojot divvietīgus un četrvietīgus numariņus. Katrā ir telpa, tualetē un dušai. Viesnīcā var izmitināt 146 studentus. Ir atsevišķi virtuve, veļas telpa, pagrab telpā trenažieru zāle. Arī tur ir problēmas. Uz sienas redzamas mitruma pēdas, krāsa uzburbusi.
Izbūvētā hidroizolācija nepilda savu funkciju. Te būs jāveic betonā injekcijas vai kāds cits risinājums, nezinu, tas to jau... To jau būvnieks piedāvās. Jā.
Jauno iepirkumu plānots atvērt 11. novembrī. Savukārt radušos strīdu ar būvnieku Rēzeknes tehnoloģija akadēmija risinās tiesas ceļā, norādot, ka būvnieka rīcības rezultātā ir nodarīti zaudējumi. Lāsma Zulta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.